Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Конгресс алдында үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары Сербия һәм Косово турында сөйләшә. Кырымда Ак мәчет каласында мәчет төзелешен күчерүгә каршы урам җыены узды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Бушның соңгы еллык юлламасы булачак. Президент ни әйтер? Европа берлеге Сербиядә сайлау алдыннан тышкы эшләр министрлары белән очраша. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында узган ел башкарылмаган эшләргә йомгак ясалды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Казанда инде әкренләп таң атканда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Конгресска килеп үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Хакимияттә ул якынча тагын бер ел калса да, хәзер инде Бушны күбрәк үзенең дөньядагы иң куәтле дәүләт җитәкчесе буларак тарихка ничек кереп калу мәсьәләсе дә борчый. Ул игътибарны шуңа бирер дип көтелә. Бу хакта тулырак итеп Кәрим Камал сөйләр.
Тарихка ничек керү мәсьәләсендә президент Бушның чыннан да кайбер авырлыклары бар. Соңгы елларда аны Ирактагы сугыш битарласа, быел инде ул ничектер артка чигенде, анда хәтта уңай тараккият күренә башлады дип хәбәр ителде. Әмма Буш шулдан яктысында назлана алмады. Алга яңа зур проблема. Кушма Штатларның икътисади хәле начараюы килеп басты. Бар дөнья буйлап финанс базарлары калтырана, икътисадчылар Кушма Штатлар үсешендә торганлык көтеләме дип түгел, ә ул инде башландымы, әллә башланырга торамы дип кенә бәхәсләшә. Бу исә американ халкын зур пошманга сала. Шимбәкене ясаган гадәти радио чыгышында Джордж Буш быелгы еллык юлламасында ниләр сөйләргә җыену хакында булай дигән иде.
On Monday night I will address the American people about the state of our union. I will report that over the last 7 years.
Мин соңгы 7 ел ичендә безнең илдәге һәм аннан тыштагы эшләребездә зур тараккыяткә ирешүебез һәм бер үк вакытта әле кайбер эшләрнең һаман да калуы безнең аларны тегеләр өчен бергәләшеп эшләргә кирәк булуы хакында сөйләшәкмен диде Буш.
And we must work together to get it done.
Шул тәмамланмаган һәм американ хөкүмәте ягыннан хәзер зур игътибар таләп иткән эшләрнең берсе булып, әлбәттә, икътисад тора. Американ кулланучыларын торак бәяләренең түбән тәгәрәве, нефть кебек мөһим чималларның киресенчә кыйммәтләнүе, банктан акча алуның да элеккегә караганда гади кеше кесәсенә ныграк сугуы кебек проблемалар борчый башлады. Булар барысы да асылда соңгы ел, хәтта ярты ел эчендә туган проблемалар. Кушма Штатлар икътисады дөньядагы иң эресе булып тора. Хөкүмәт аны кире тотраклы үсеш юлына кайтару максатында 150 миллиард долларлык махсус программаны инде тәкъдим итте. Бершуларны бастырырга тырышып, президент Буш бу хакта:
I know many of you are worried about the risk of an economic downturn because of the instability in the housing and financial markets.
Финанс базарлар һәм торак өлкәсендәге тотрыксызлык сезнең күбегезне икътисади торгынлык ихтималы хакында пошманга сала. Әмма сез шуны белергә тиеш. Соңгы айлар икътисади үсешнең чыннан да әкренәюен күрсәтсә, шул үсешнең киләчәк нигезләре нык булып кала бирә. Мин, әгәр дә без тизгенә тиешле гамәлләр күрсәк, икътисадка яңа этәргеч биреп, ул үсешен дәвам итер һәм халык өчен яңа эш урыннарын булдырыр дип уйлыйм, ди Кушма Штатлар президенты Буш. Хәзер инде Ак йорт хуҗасы Конгрессны хөкүмәте тәкъдим иткән шул ашыгыч чаралар планын озакка сузмый гына расларга чакыра. Джордж Бушның тарихта үз урынын эзләү мәшәкате шактый катлаулы чорга туры килә шулай итеп. Фикер белешү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, аның президент буларак кылган гамәлләрен фикер сыралганнарының 30лап кына проценты хуплый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Kosovo'nun beysizlik meselesinde özüm yoklağan Avrupa Birliği hazır soylau aldığından Serbiya'nı künçoğuş kotaba jibermişe Avrupa Birliği yolunda tutu mümkünçiliklerin barlayın. Şul isepten iki aradağı münasebetlerini yumşartu üçün nindi adımlar yasırğa kerek. Bugün bu turda sileşir üçün Avrupa Birliği'ne ağzayillerinin tışkı işler ministerleri Brüssel'de uşuraştı. Dolarak mağlumat bilen metin karışmaz.
Avrupa Birliği'nin Brüssel'deki yuvarı jidekçileri Kosova beysizliğini yoklayın. Serbiya bilen Avrupa Birliği arasındaki münasebetler şu sebeple gülnaşaraya. Avrupa Birliği Tışkı İşler Ministerleri Serbiya bilen bulgan münasebetlerini yumşartu maksadında bugün Brüssel'de uçraşa. Uçraşı aldığından yasağın çıkışında Avrupa'nın Tışkı İşler hem İminlik ülkesindeki yuvarı vekili Javier Solana birlik Serbiya'nın ağzalık meselesinde yoklarga tiyiş, deyip bildirdi.
I hope very much and do my best that Serbia receive from the European
Avrupa Birliği ministerlarının Serbiya'nın birlikte yakınayu meselesinde neticelere cevap veriyor için kolumdan kilgen kadar tırışacağım.
Our commitment to get Serbia as close as possible to the European Union.
Dedi Javier Solana. Birlikte ağza illerinin kubesi Serbiya'nın birlikte tulu ağzalığı için birinci adım sanalgan tutarıklık hem birleşu kilişuğun kuplayı. Avrupa Birliği'nin bu adımının maksadı prezident saylavlarından ilek Serbiya'da oğay tesir kaldırı. Lekin kilişuğunun imzalanığı için birlikteki illerden ortak fikirge kiliyu şart. Bu kilişuğa Hollanda rizasızlık bildirin tekrarlı. Hollanda soğuk cinayetçiliğinde kayıplengen Aratko Miladic'nin ışkışka oturtulup hak mahkemesine çağırılganşı kilişuğa karşı turaşağın bildire. Hollandalı tınışlık saklav yaktaşlarının Miladic dekşiliğindeki Bosnya'daki Sırp küşlerinin 1995 yıldağı suğuşta 8000 Müslüman iri gitine Srebrenica'da uyturuğuna protest bildirinden son Halk arasında bu mesele tavuş kuptargan idi. Avrupa Birliği'nin bu yakınlaşı çakırığına Belgrad'ın cevabı ne bulur? Bu mesele elige bilgisiz. 3. fevralda bulaşak prezident saylavlarının sıngı tırında yarışaşak, üte milliyetçi Boris Tadic hem Avrupa'ya yakınlığı bilen tanılgan Tomislav Nikolic, onların ikisi de Kosova beysiz bularak tanılgan ışrakta kilişuga karşı tıraşakların iğlan itken idi. Avrupa Birliği bugünkü yığılışının hiç yoğa kilişu imzalauda kün bilgilerge faydası bulur deyip ümit ede. Birliknin kineyi komissara Olli Rehn bugün irte bilen bulgan matbuat uşraşuğunda tatırıklık hem birleşu kilişu tizden imzalanır deyip ümit ediyen bildirdi. Lekin bu kilişu imzalansa da anı rasla vakitinde Miladic hem Karadic'ni kulga alu şartı üst kişinde kolaşak deyip ekti. Kilişuğunu imzala meselesinde karşılıklar biter mi elige məqlüm tügül. Lekin birlik bu yılışta Sırbiya için bir yakşılık uyli. Bu siyleşu barışında birlikteki iller yıllar boyuna üz içinde çiklengen Sırbiya vatandaşları için Avrupa'ya vizasız baru mümkünçiliği birgen planını takdim etecek. Şolayda yakın ayı siyaseti Kosova'nın beysizlikke umtılışını tuktatmayacak. Lekin bu iş Sırbiya'da prezident saylavları tamamlanganşığa kadar kütürüleşek. Avrupa Birliği'ndeki bar devletlerde Kosova'nın beysiz bularak tanılığın yaklamı. Misal için Kıbrıs hem bir nişe ağza il bu adımga şübhe bilen qari. Alar asçılıklar meselesinde alğa taba problemler şığı korkunuşundan şiklenip, bu işinin başta BUMO tarafından huplanuğun yakşı görə. Avrupalı ministerler şuluk vakitte elegi jayında Kosova tübəgi iminligi işin bek mühim bulgan 2000 nəb tertib urnaşdıru polisiyasın jiberu kararın kabul etüdə qorşılıklar bulmaz deyip farazlı.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanlıysız. 2 Mart'ta uzaşak Rusya Prezidenti soylağında 4 nemzet qatnaşaşağın aytken idi hürmeti tanlaşılar. Olar Rusya Vicepremieri Dmitri Medvedev, Komunistlar Firkası jitekşisi Gennady Zyuganov, Liberal Demokratlar başlığı Vladimir Jirinovski, hem Rusya Demokratik Firka lideri Andrei Bogdanov. Eğer de Medvedev, Zyuganov hem Jirinovski kupmeler tanış bulsa, 4-ci nemzet bulup terkelgen Bogdanov kupler için yana isim. Kim ol? Президент сайлауында нинди урынны билешек? Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Күп кенә русияләргә бөтенләй таныш түгел Андрей Богданов Русия президентына намзет булып торучыларның иң яше. Аңа 38 яшь, Мәскәүдә туып үскән. Ул үзенең юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуын әйтә һәм бу нисбәттән 2009 елны гомумдәүләт референдумын уздыруны тәкъдим итә. үз-үзенә ышанычы шактый югары булган 4-нче булып теркәлгән Нәмзәт Богданов барлык оппозицион демократларны үз артыннан алып барырга әзер булуын әйтә. Сайлауларда 25% тавыш яшагына өмет тотә.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат.
Шулай килеп чыга, мин демократлардан бердән-бер намзат булам. Россия Думасы сайлауларында демократларның бүленгәнлеге аркасындагы кебек хәл килеп чыкмас дип өметләнәм. Без сайлауларга һәрвакыт демократлар өчен тавыш биреп килүчеләрне чакырабыз. Минем уйлавымча, безнең барысы да яхшы булачак.
Призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов. Я думаю, у нас все будет хорошо.
Диде Русия демократия ФРХ башлыгы Андрей Богданов. Әгәр сайлауларга теркәлгән эш намзат Медведев, Зюганов һәм Жириновский ФРХ тарафыннан тәкъдим ителсә, Богданов үз-үзен тәкъдим итте. Һәм теркәлергә кирәкле булган 2 миллион имзаны җыеп, бернинди каршылыкларсыз үтте. Күп кенә күзәтүчеләр Богдановны Кремль кешесе булуын әйтә. Сәясәт белгече Евгений Волк булай ди. Бу тулысы белән Кремльгә карап тора торган намзат һәм Кремль тарафыннан демократия бар дигән караш тудырыр өчен булдырылган. Һәм ул шуңа теркәлә алды да тыңлаучан буйсынучан намзат булган өчен. Ди Евгений Волк. Андрей Богданов беркайчан да Путинны тәнкыйтьләгәне булмады. Ул заманында бердәм Русия фиркасында эшләгән кеше. Моннан тыш аның демократик фиркасы үзенең кырылтаенда сентябрьдә президент хакимиятенә караган Мәскәү читендә булган курортта уздырды. Сәясәт белгече Евгений Волк әйтүенчә, көнбатыш илләр 2 марттагы сайлаулар демократик булмады дип әйтмәсен өчен Богдановны намзат итеп катнаштырырга булганнар.
Сожалению, российская действительность такая, что никто ее не воспринимает серьезно, но тем не менее те, кто ее...
Кызганычка, Русияның бөтенчен барлыгы шундый, аны бер кемчен калмый. Әмма шуңа да карамастан демократия бар дип күрсәтергә тырышалар. Европадагы именлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан, Европа берлегеннән сайлауларга дәгъвалар була калса әйтәчәкләр. Ничек инде менә безнең Богданов бар ие диячәкләр демократик фиркадан, шулай ук коммунистлар да бар, уң кешеләр дә бар диячәкләр. Бу шундый ясалма дәлил.
Пожалуйста, такой искусственный аргумент.
Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Богданов демократик фирка җитәкчесе булып 2005 елдан эшне башлады. Ул чакта Михаил Касьянов та әлеге фирка башлыгы булырга теләк белдерде һәм демократик оппозицияны туплаячагын әйткән иде. Касьянов һәрдаим Богданов белән Кремль идарә итүен әйтеп килде. Билгеле булганча, Богдановның имзаларында бернинди хилафлыклар тапмыйча тиз генә президент сайлауларына намзат итеп теркәделәр. Ә Касьянов теркәлә алмады. Андрей Богданов Касьяновның теркәлә алмавын аңа тәҗрибә җитми дип белдерде. Шул ук вакытта сәясәтчеләр һәм белгечләр моның шулай буласын алдан ук фаразлап килде.
Русиядә президентлык кампаниясе рәсми төстә киләсе атнада башлана, тавыш бирү 2 мартта булачак. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре. Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанның Буа районы салым хезмәтендә ришвәтчелек җанҗалы. Мисырның бер ялыту шәһәре Татарстан белән хезмәттәшлек итәргә тели. Анда Кызыл диңгез иҗат фестивале узган. Шәһәрдә балалар тудыру йортында православ руханиенең булып китүе турында хәбәр иткән идек. Анда шукындыру булганмы, юкмы? Татар оешмалары шимбә көнне пикетка чыкты. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Туташлар, ханымнар арасында иң затлы һәм популяр саналган Арбат Престиж, Ислемой һәм косметика кибетләре Казанда уңышлыгына эшләп килсә дә, соңгы айларда кинәт кенә ябыла башлады. Хәзер башкалада 5 кибеттән берсе генә калды. Кулланучылар моны икътисад базарындагы кыраш белән бәйли. Имеш, мондый кибетләр күп, көндәшлек итәргә кешеләре җитмәгән. Арбат Престижның Казандагы вәкилләре исә бу фикерне инкар итә. ette. Qazanda kibitler Moskva qoşuğu boyunca yabıla dip bildirerler. İqtisad bilgişleri ise bu şirketinin yıllık tabışı 500 milyon dolar ikenin hamanın başkaları bilen kündeşlik itirge sələtli ikenin onlay. Şunada kibitler yabılığının səbəbin Arbat Prestij kibitleri şiltəri xujası Vladimir Nikrasov'nın qolğa alınuğunda kure. Bu turda federal məğlumat çaraları indi bir neçə gün siyləy. Nikrasov'nı 50 milyon sum salım tüləməudə qayıplilər. Şoluq günü Nikrasov bilən birgə Sergey Mogilevich digən kişi də qulğa alınğan. Rossiyski gazeti yazğanca Mogilevich haqorata 15 yılğa yaqın federal dərəcədə izləu barğan. Bugünkü gündə onu xalqara dərəcədə izləylər. Mogilevichnin bilgili 18 isimi həm ol bir yolu Rusiya, İzrail, Vengriya qrajdanini bulub tıra. Bugünkü gündə onu Amerika Qoşmaş Ştatlarında izləylər ikən. Rusiyanın İçki İşlər Ministerliyi fikrincə Mogilevich Arbat Prestijinin şin xujası bulub, şulayıq bu salım tüləməm işlərində qatnaşırğa mümkün. Mogilevich isə tikşiru orqanlarında bu kibitlərinin xujasını yaxşı biləm, amma onlar bilən turdan-tura iş itkənin bulmadı, bigrək də salım ilkəsində deyib bildirgən. Tikşiru işlərindəgi dokumentlardan çıxıb qarağanda isə Mogilevich kuşimsiz milik işləri bilən şüqillənüşü Evergate şirkətində işləy. Federal tikşirular üzəginin məhkəməgə təqdim itkən iş qağazlərində Mogilevich kubkına illərdə ağır jinayət işlərin başqarışı bularaq kursatilgən. Mogilevichnin advokati Aleksandr Pogonchenkov bildirgençe, Nikrasov efendi təcrübəli işməkər, yılına 40 milyard dolar tabış getirətirgan kibitlər şiltərin jitəkli. Həm uş şirkətində tuğan məsələlərini ol uzi xalitir gəsələtli. 50 milyon sumluq salımını tüləvdə onun işin bir nitirmi. Nikrasov bilən Mogilevich birgə işirəşib ortaq işlər siləşələr ikən, mında bir nindi jinayət işləri yoxdi bildirgən Kommersant gazetisina.
Azadlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişik var, şulay.
Salam temasına kilgəndə Tatarstanda da bu ölkədə barda tərtib tügül. Bizning özimizning Nikrasov həm Mogilevichlarımız var. Qazanda 200 min sum rüşvət alı vaxtında tutulğan deyə sanılışı Tatarstanın Buva rayonu Salam Jüyü idarəsi başlığı orunbasarı Fatilə Şakirovanın işi məhkəmədə tikşirilə. Onu 23-cü yanvarda federal iminlik xidmətkarları alış-veriş vaxtında tutalar. Çünki oxşa bir işi onu çigislərğa satqan bula. Toliraq məlumat Rüstəm İsxaq yazmasında.
Kommersant gazetesinden hem Tatarstan'ın hukuk sakçılarından alınan məğlumatlarına qarağanda, Respublikanın bu rayonu Salım Jiyu İdaresi başlığı orunbasarı Fatilə Şakirova bugün vaqtlı şaşaq astında tura. Ol öz gayibin tanımıydı. Məhkəməgə gitken jinayet işinin başı bulay başlangan dilə Respublikanın hukuk sakçıları. Uzgan yılının dekabr ayında bu anın Salım Uyuşması rayondağı jirli işmekarlarının kəsibin tekşirip şıqa. Hem bir sevdəgərdə ciddi hukuk bızı uçraqları taba. Ona milyondan artıq ştraf qoralğan bula. Bu haqda Fatilə Şakirova bilib aladam, şul işməkərdən 200 min sum aqşa tələb idi. Əgər şul aqşanı birsə, bu rayon Salım Jiyu İdarəsi başlığı orunbasarı işməkərgə ştrafın kub tapqır kimitirgə söz birə, həm Salım İdarəsindən bir sular bulmayacaq deyib ışandıra. Bir qorağanda qunaq aşı qoraq qarşıda bit. Birsi birə ştraftan qutula, ikincisi aqşalı bula. Əyuk, olay bulmay. Штрафтан құтыларға тиешілі кіші ФСБ-ға, яғни Федерал именлік қызметіне Шакирова турында білішме бірі. 23-ші ғинвар күнні Буал Салым Жиу идарәсі қызметкері Қазанда жиылышта бола. Әлігі Салым Жиушыларға отырышта ришвет беру білен күрәшуіне арттырырға, қанунға құлақ салмаушыларына жауапқа тартырға деген
үйіклемелер әйтілі.
Утырыш бітуге Шакирова теге әліге есім әйтілмеген ішмекер білен ұшырашып, алыш-беріш ясарға сөз қойышқан бұла. ФСБ-ға хабар салған сәудегер 200 мың ақшадан тыш хұқық сақшыларында өзі білен алып келе. Хәм шында Фатилә Шакирова әліге дейінді. Bu iş boyunca Tatarstanın iqtisadi jinayətlərə qarşı idarəsi tulu məğlumatını prokuraturdan, yəki federal iminlik xidmətindən alıq izləy.
Это же взятка, её расследует прокуратура, даже не милиция расследует это. Там же возбуждено, сколько я знаю, по статье получение взятки. То есть вам необходимо в ФСБ или в прокуратуру обратиться, в Следственный комитет.
Республиканың прокуратурасы әлегә тулы итеп рәсми хәбәр бирергә ашыкмый.
Пока у меня полной информации нет, я не занимался этим вопросом, был на неделю отвлечен от всего этого. Поэтому сейчас все соберу и сделаю официальную рассылку.
Пока булмияли, да?
Йок әле пока.
Хокук сакчылары тавышларын халыкка ишеттерәселәре килмәсә дә, Шакировага ришвәт алу буенча җинаят эше кузгатылуыны матбугат чараларына җиткерделәр инде. Хәзер инде элекке салым идарәсе хезмәткәре 12 елга шитлек эшене ябылырга яки миллионга якын штраф түләргә мөмкин. Әйткені бізше, Шакирова өзі бұға емін тонымы деп жеткерә хақуқ сақшылары.
Озатлық радиосы.
Уналтынчы ғынварда шаллы попларының бірсі шәхәрдәге бала тудыру йыртына аның мүдері Тепляков әфәнді ризалығы білән кірген иде. Азатлық бұ хақта қайбір мәғлүмәтләрін жеткірген иде инде. Душәмбе исә шаллыда бала тудыру йыртында шықындыруға қаршы пикет узды. Бұ турыда шалда хәбәршебіз Ғафиулла Ғазиз язмасында.
Бала тудыру йырты мүдері Тепляковның мұндай фикірі де бар. Попның келуі хақында мен бір нәрсә дә білмем. Ол шәхсән туғаны янында болған. Шушок сүзләр Шаллыда чыгучы Автосити газетасында да кабатлана. Шулай итеп, Шаллы побы Сергей Атакайның бала тудыру йортында булуы инкар ителми. Ә менә шукындыру булганмы, юкмы, моңа рәсми җавап бер кайда да ишетелми, күренми. Шаллы округы буенча Благошинный Олег Атакайның да фикерен белү мөмкин булмады. Ул якын арада чиркәүгә килергә тиеш дигән сүзләрне генә ишетергә туры килде. Шаллы шәһәр мөхтәсибәте бу эшне өйрәнә башлаган. Вазгыятка ачыклык кертү максатыннан Шаллының икенче шифахана директоры Гнусаревка сорашу җибәргән. Чөнки әлеге балалар тудыру йорты шушы икенче шифаханәгә буйсына. Гнусарев әфәнде Попның бала тудыру йортында булуын, кызыл пышмакта теләүчеләр өчен лекция укуын, аннан берничә бүлмәне изгеләндерүен әйткән. Бала тудыру йортында мулла булуына да басым ясаганнар. Шушы эшне өйрәнүчләрнең берсе Йолдыз мәчете имамы Фуат Габдуллин. Әлегә бу җавапка ышанабыз, ләкин шик бар. Бала тудыру йортында булган мулланы таба алмыйбыз, кем икәнен белмибез. Шукындыруны күргән шаһитлар булса, мәсьәләгә ачыклык керәчәк, диде Азатлыкка. Инде шимбә көн булган пикетка килсәк, анда дистәдән артык кеше катнашты. Һәм аларны кулларына тоткан шигырьләрдә мондый сүзләр бар иде. Мөселманнар өчен аерым бала тудыру йорты ашарга, поплар тарафыннан шаллы чишмәләрен изгеләндерүне туктатырга, Явыз Иван заманнарын кире кайтармыйк һәм башкалар. Пикетта катнашучы Юлдаш клубы рәисе Зиннур Әхлиуллин.
Бу шинлыкта да булган, безнең активистларның оныгы шунда ятканда, балалар туу йортында ятканда, шунда руханилар, поплар кирип, шукындыру процессын үткәргәннәр. Безгә бу билгеле булды.
Зиннур Әхлиуллинның безнең активист дигәне Асия Зиннурова, аның оныгы Айзифа, поплар килгәндә бала тудыру йортында була. Хәзер ул бала тапкач өенә Татарстан районнарының берсенә кайтып киткән. Оныгының фикерен белү уңайыннан Асия Зиннурова Азатлык хәбәрчесенә: яңа гына бала тапкан 20 яшьлек кызымны әлегә борчымаска иде. Узган пикетка рөхсәт бирелгәнме? Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов:
әйе, без монда килүен безгә милиционерлар әйттеләр, биргән сезгә администрация рөхсәт сорап, шушы балалар тау йорты кырында дип. Без инде шунда үтергә тиеш булдык. Әмма дәрәкем без уйлаган идек, монда халык кайда, халык күп йөри, шунда исәпләгән идек. Ну, барыбер дә инде безгә монда үткәрүдән ачар түгел, чөнки дигәндә безнең акциягә әле менә каршылык юк, шунса әйбәт.
Шулай итеп, вазгыяткә ашыклык кермәгән, шукындыруның булмавы хакында да рәсми җаваплар юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда ислам, низах һәм тынычлык ру исемле халыгара җыелыш уза. Анда Ирактагы Афганстан, Пакистан кебек низахлы яки халыгара низахларга сәбәп булып торучы Ираннан да галимнар килгәннәр. Шулай ук элеккеге СССР җирлегендә дә диннәр арасы яки милләт ара низахлар бар. Моны Русия төбәкләре арасында да күзәтергә була. Әйтик, Чечня яки Дагыстан, ә Татарстан исә башкаларга тынычлык һәм үзара дустана мөнәсәбәт өлгесе итеп тәкъдим ителә. Тик бу дустлык башкаларга хөрмәт, татарга кыйммәткә төшмиме? Ул православ килешүләре белән дустана булам дип үз-үзен югалтып бармыймы? Кызганыч, бу турыда сыраулар халыгара конференциядә күтәрелмәгән. Кунакка килгән галимнәр үзләренең низахларга чишу юлларын күрсәткәннәр. Шул арада Татарстанда ничек итеп мөселманнар шулкадәр тыныч яши дип ирәнгәннәр. Алар белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Узбекстаннан килгән Бәхтияр Бабаҗанов толерантлык сүзен бәгъри киңлек дип тәрҗемә итә. Татарны күңеле киң дип саный.
Бу конференцияны нимә өчен Казанда үткәрәләр? Татарстандагы ислахат harakati, ya'ni jadidlik harakatini tarixidan ham o'rganyapman. Hozirgi holatini o'rganyapman va tatar musulmonlari qanday qilib boshqa dinlar vakillari bilan qanday aloqa qilyapti va qanday birgalikda bir shahar, bir qishloq, bir mamlakat, bir katta federatsiyada yashash uslublarini, bularni tarixiy mana shu tolerantnost degani bag'ri kengligi, ya'ni yuragi keng, bag'ri keng degan mana shu tushunchalar bor va shu narsalarni biz Qozonda, Tataristonda ko'ryapmiz.
Tatarlar sulhchilar yoki tinchlik quruvchilar. Tikishinlar boshqa yo'lni saylab yolg'ishdi deb Babajanov.
Chechenistonda birinchi urush bo'lganda mana tatar siyosatchilari, tatar musulmonlari o'rtaga turib tinchlikka chaqirgan, aynan mana shu yerda Tataristondan kelib chiqqan yaxshi bir takliflar, afsuski bu hamma taklif qabul qilinmagan. Balkim shuning uchun o'sha yerda hozirgacha sug'ishlar bo'lyapti.
O'zbekistondagi Sharqiyat institutining aidab boruvchi fanniy xizmatkari Baxtiyor Bobojonov shuluq vaqtda Tatarning jadidlik harakati muhim bo'lib ko'rinadi. Ayrusha hozir O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda shu yangi osha islom tushunchasi, ya'ni jadidlikni ko'tara ekan. Tik jadidchi Tatarlar umuman o'z borlig'ini yo'qoltib bitirmaganlarmi? Tatarlar zamoncha islomiy qarashda tursalarda, o'z-o'zlarinda yo'qoltmasinlar edi deydi.
Shaxsiyatini identifikatsiya deymiz biz uni. O'shalarni yo'qotmasdan boshqa dunyoga namoyon bo'lishi turgan gap.
Boshqalarga da biz ortiq bosh bermaymizmi? Shu qunulim urusning ko'ngli bo'lsin deb yashamaymizmi? Qirg'izistonning Moskvadagi elchiligida 10 yilga yaqin ishlagan Aqil Baxsaliyev tatar bilan qirg'izga urushlashuv yoki globallashuv yana turganini ko'ra. Qirg'izistonda strategik analizlar ham farazlar instituti direktori Aqilbek Obzan qozoq, qirg'iz, tatar kibek yuvosh deb sanaluvchi xalqlar orasida da tarixiy ilmtalarni turg'izirga kerak deb sanay.
Qirg'iz eli bilan qozoq tatar eli ortasında tarixi terең достук байланыштары бар. Госсоветте болдук, татардын парламентинде. Бүгүн кайра жаңартыш керек. Мусулмандардын арасында чоң катнаш болуш керек. Мына бир жердеги Российский исламский университетте окуп аткан кыргыздарга өрүк мүмкүнчүлүк бериш керек.
Түркиядан исе Хакан Кырымлы келген. Бүгүн Анкарадагы Билкент университетинде тарих окута.
Bu konferansiya biz Qazan Tatarlar hem Kırım Tatarlar için büyük mühim derse bizler 100 yıllar devamında dileseniz Qazan Hanlığı'nda bulsun, Kırım Hanlığı'nda bulsun, yok ise Rusya İmperiyası'nda bulsun, Müslümanlar hem Hristiyanlar, Pravoslavniler birge barışık içinde yaşadık. Tecrübemizden benim bilim dünyanın öğrenecek birçok nersesi var. Bizler Müslümanlıktan nersi bulganını hem özümüz idare etken vaktimizde hem özümüz idare edilgen vaktimizde Müslümanlıktan nindi sulh dini, barışık dini bolganın bütün dünyaya körsetkenimizge çin yürekten işanım.
Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatarı Hakan Kırımlı Şulay uylayı. Tolerantlık hem yuvaşlık temasın devam etip mındağı Tatarga, uyuşturuşlarga da söz berek. Tatarstan Prezidenti karşındağı devlet hem Jirli İdara Akademisi prorektörü Zamir Kadirov elekigi düşmanlıklarını, upkalarını iske alıp yaşap bulmaydı. Jiliş uzuna kure Tatarının brendine, tamğasına, uzunşeligine eylengen tolerantlıkını reklamalı. Taş bilen atsalar da aş bilen cevap birini propagandalarga tiledik di.
O jilini renerge kerek, bütün арасында бүтән конфликт зоналарда шушы Татарстан моделен дип әйтик, кулланып, тәҗрибәне гәлеп китүләре файдалы булыр дип ышанып калабыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан сәнгатькәрләре Мисырның Марса Әлем курорт шәһәрендә узган Кызыл диңгездә сәнгать туа дип аталган халыкара сәнгать фестивалендә катнашты. Әлеге фестиваль кысаларында узган бәйгедә кыска фильмнар арасында Салават Юзеевнең Габдулла Тукайга багышланып төшерелгән 121 дип аталган әсәре җиңү яулады. Мәдәният министрлыгының Сабантуй документаль фильмы да махсус бүләк алды. Марса Әлем Татарстан белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләр баглый. Хәбәрчебез Нойлалан әлеге сәфәрдән соң татар фольклоры дәүләт үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова белән очрашты.
Qozon shahrini kibik shunday arxitekturali opera balet teatrini tuzirga tilibiz degan so'zni shaharning meri o'z og'zidan o'zi tutib turib ochiq aytib aytdi. Bizga uning arxitekturasi iskitkich ushadi dedi. Ular endi Marsa Alamda o'zlarining traditsion operalarini uyushtirishni tilaylar ham ul bo'lashaq. Marsa Alam qolgan Qizil dengiz bo'yinda o'rnashgan boshqa shaharlardan o'zining madaniy turizm bilan ayrılıp duracak.
Bu hafta Tatar Folklor Devlet Üzege Müdürü Fenzile Cevharova Misır'a seferinden sona itti. Elege devletinin inkin yağı
аймагындагы эле яңагына түзүлө башлаган Марсалем курорт шаарында Кызыл Диңгизде сәнгать туу деген халык ара фестиваль узды. Бу чарага әзерленген вакытта Марсалем башлыгы генерал Нәби Әл Татарстан турында видео язма караган булган. Казан архитектурасы, Татарстан сәнгате һәм Европа шәһәр булуы аларның күңеленә хуш килгән. Бу фестивальдә Җәүһәрова белән бергә кино режиссер Салават Юзиев, язучы Рабит Батулла һәм хуш аваз фольклор төркеме дә катнашты. Әлеге фестиваль күп юнәлешләрне үз эченә алган булган.
Анда язучыларның, шагыйрьләрнең ярышлары, рәсем сәнгать өлкәсендә эшләүчеләрнең ярышлары, скульпторларның, художникларның ярышлары. Чөнки шәһәрне бизәргә кирәк, шәһәргә үз скульптурасын бирергә кирәк. Анда шәһәрнең архитектурасына мөнәсәбәтле шушында ук ярышлар. Шул исәптән профессиональ җырчылар ярышлары, эстрада җырчылары ярышлары. Шушында ук балалар сәнгать ярышлары, шушында ук футбол ярышлары, шушында ук дөяләрдә чабышлар. Шушында ук провинцияга кергән һәр шәһәрнең үз фольклор коллективлары. Монда төп максат Марсалем киләчәктә нәрсә күрсәтә ала.
Инде билгеле булганча, Мисырның диңгез һәм тарихи сәяхәт ялының үзәкләре булган Каһире, Шарм-эль-Шейх, Хургада һәм башкалар үз җае белән генә чит илләрдән туристларны җәлеп итүен дәвам итә.
Провинцияның шул исәптән беренче ратта губернаторның теләге һәм инде президентның Хөсни Мөбәрәкнең теләге менә шушы 700 километр буена диңгез туризмын аны киңәйтү һәм шул исәптән менә бу туризмга халыкны эшкә кертү.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Бүгенге көндә туризм Мисыр икътисадына иң күп табыш китерә торган юнәлешнең берсе. Гарәпләр Африканың ишеге дип атаган Марсәләм аша Африканың Суданына таба да сәяхәтчеләр юлы булдырырга тели. Әмма моңа кадәр булганнардан үзенчәлекләрекне.
Египетта яшәүче халыкларның фольклорын, Египетның профессиональ сәнгатен күрергә теләүчеләргә мәдәни туризм эшләү мөнәсәбәтендә анда эш башлаганнар. Менә әле ул беренче бисмиллахи 4 ай элек башланган. Менә без бу буш кичкенә генә поселок тибындагы шәһәрдә без күреп кайтканда бик зур амфитеатрлар эшләгәннәр, ашык кинотеатрлар эшләгәннәр һәм шушында махсус эшләнгән кул эшләре осталар өчен мастерскойлар, бу остаханәләргә осталарны китергәннәр, анда осталар тукып утыралар үзләренең бедуиннарының, аларның үзләренең традицион менә шушындый бизәкле, рәсемле, сюжетлы кремнәрен. Турист диңгез өчен генә түгел, ә экзотика өчен дә килә. Кызыл диңгезнең мөмкинлекләре бар, ләкин шушында ук тагын бер үзенчәлеге бар. Менә бу Марсалем янындагы диңгез иң балыклы урын. Анда балыкчылар туризмын да эшләргә алар планлаштыралар. Ләкин шуның өстенә этник музыка, этник бию, этник кул эшләре, этник яшәү формасы булар бүтәнесе туристлар өчен кызыклы.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Мисырлылар әлеге башлангычларында Татарстан белән дә уртак тел табачакларына ышана. Әлеге фестиваль 7-нче тапкыр үткәрелүенә карамастан, моңа кадәр анда бер тапкыр да чит илләрдән вәкилләр катнашмаган булган. Бер яктан гарәпләрне татар дөньясына дини бергәлек тартса, икенче яктан үзенчәлекле милли сәнгать тә кызыксындыра.
Барды хуш аваз ансамбле. Бу ансамбленең репертуары ислам дине традицияларында сакланган татар халкы җыр сәнгате. Анда зикрләр дә бар, анда бар бәйетләр дә, анда бар мөнәҗәтләр дә. Бу төркемнең чыгышы халык тарафыннан искиткеч җылы каршы алынды. Алар һәр көнне диярлек амфитеатр сыйдыра 4000-дән артык кешене. Менә шушы шыгрым тулы залларда алар шулкадәр зур алкышлар белән чыгыш ясадылар. Гала концертның репетициясында халык бер кая китмичә карый. Алдан ук әйтә башладылар, ә менә хатынны җырласыннар әле. Кошлар зикрен җырласыннар әле.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Аның әйтүенә караганда, әлеге фестивальдә бәйгедән тыш катнашып бүләк алган Сабантуй фильмы Узакламый гарәп телевидениесендә күрсәтеләчәк. Язманы алып калганнар һәм Узакламый Татарстанга Марсалем башлыгы генерал Нәби Әл үзе дә килергә җыена.
Сатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
28-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Алга таба тапшыруубузда Башкортстан хабарлары һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы узды. Узган ел бер эштә башкармаган 20-гә якын оешма хисап тотты, киләсе елга планнар билгеләде. Үзара тарткалашып алды. Республикада Дмитрий Медведевның сайлауалды эшчәнлеген Ради Хабиров җитәкләячәк дип хәбәр иткән идек. Шулай ук Башкортстан президентына алмашка да кеше әзерләнә дигән хәбәрләр бар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Соңғы атналарда интернетта Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китәчәге турында хәбәрләр таралган иде. Көтмәгәндә Хабиров Россия президентын сайлау буенча бердәм Россия фиркасының Башкортстан штабын җитәкләде. Мәгълүматларгә караганда, Россия президенты хакимияте башы Сергей Собянин Мортаза Рахимовка шалтыратып, 2 март үтәчәк сайлауларга кадәр Хабировны урынында калдыруны сораган. Башкортстан президентына да алмаш әзерләнү турында хәбәрләр тарала башлады. Аларга караганда, бу урынга җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Раил Сарбаев әзерләнә. Ул беренче мәлдә республиканың премьер-министры Рафаэль Байдрәтовны алыштырачак, Озак президентлыкка тәкъдим итәчәк. Раил Сарбаев Башкортстан президенты улы Урал Рахимов кешесе дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы үтте. Әлеге шура 2004 елда оешкан иде. Аңа барлыгы 18 оешма керә. Бу шура оешкан елларда шактый актив эшләсә дә, соңгы елларда аның эшчәнлеге бөтенләй сүнгән иде. Мәсәлән, узган ел аның бер генә утырышы да үтмәде. Татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында шурага кергән 18 оешманың нәкъ яртысы 9-ының вәкилләре катнашты. Алар Башкортстан татарлары конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият, татар иҗтимагый үзәге, Вакалфак һәм Сахиб Җемал исемле хатын-кызлар оешмалары, Уфа мәдәният мәркәзе, Татар тел язучылар берлеге, Хәзинә һәм Мырзалар җыены оешмалары утырышның көн тәртибенә, оешмаларның узган елгы эшчәнлегенә хисап һәм яңа елга эш планнары кабул итү куелган иде. Көн тәртибе үтәлмәде диярлек, чөнки оешмаларның эшчәнлеге бик зәгыйф, башкарылган эшкә хисап бирү урынына күбрәк буш сүзләр яңгырады. Татар Мырзалары җыены рәисе Максат Мәмлиев узган елгы эшчәнлек дип Россия төбәкләрендә Мырзалар оешмалары бүлекчәләрен төзүне, кайбер мырзаларның исемләрен мәңгеләштерү буенча башкарылган эшне телгә алу белән аны тәнкыйт утына тоттылар. Мырзалар оешмасын хакимият кесәсенә керүдә татар мәнфәгатенә бармакка бармак та сукмауда гаепләделәр. Фәргат Сәйфетдинов исә мырзалар булгач аларның хезмәтчеләре дә булырга тиеш, син безне хезмәтче итәргә җыенастыңмыни диде һәм бу оешманың кирәклеге юк дип белдерде.
Мурза булгашы, значит, сезнең балырга тиеш поместье, сезнең балырга тиеш крепостные. Значит, в будущем вы хотите, чтобы мои дети были вашими крепостными? Этого никогда не будет.
Бу Фәргат Сәйфетдинов булды. Мурзалар җыены рәисе Максат Мамлиев исә безнең эшчәнлекне яратмыйлар, шуңа тәнкыйтьләр дип акланды.
Эшләгән кешене безнең арада һәр кайсысы да тырыша ничектер аламарак күрсәтергә ише. Шоккына әзрәк җүнәй эшли башладыйса, ул кешене обязательно кайдадыр ничектер олама күрсәтергә тырышып йөриләр. Безнең бу татар башкорт халкы өчен хас әйбер ул. Без аны бик әйбәт аңлыйбыз. Но безгә әгәр дә оеша алмасак, әлеге кебек йөрсәк, безнең татар турында сөйләп йөрүнең бер файдасы да юк.
Бу Максат Мамлиев булды конгрессның башкаланың Ажаникидзе районы бүлекчәсе рәисе. Рейс Карашюрин торткалашны туктатып, бердәмлеккә чакырды.
Бердәм булырга кирәк. Менә безнең оешмада гына шушы зур оешмада, гали оешмада без бер-беребезне аңлый алмыйбыз. Ничек инде без татарны саклап кала алабыз шушы хәлдә? Булмый ул.
Бу Рейс Карашюрин булды. Ортабан оешма җитәкчеләре эшләнмәгән яки яралгы хәлендәге эшләренә хисап тоттылар. Сахиб Җамал оешмасы рәисе башкарылган эш дип дин сабаклары бирүне оештыру Башкортстанның дәүләт радиосының Юлдаш каналы аша күренекле татар хатын-кызларын пропагандалауны, милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре исә милләт мәнфәгатендә хакимияткә хатлар язуны мәхкәмәләшүне атады. Башка оешма җитәкчеләре бөтенләй буш сүзләр сөйләп котылды. Татар телле язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Фәрит Габдрахимша бу эшли алмау оқшасызлыкка бәйле.
Безнең татар проблемаларын хәл итү өчен безнең татар хәрәкәте генә булдыра алмый. аның күшіннен келмей бұл. Сөнкі ол оқшаға бәйләнген. Мұна біт проблемалар хәлетілмей біздің. Хәлет өсін оқша керек. Яғни хүкімет ярдамы керек. Хүкімет ярдамындегіне хәлетілі тұрған проблемалар біздің. Мұна біт іш қойла. Алар ярдамы етмей оқша бермей.
Бұл Фарид Ғабдрахим болды. Милли мәдәни мұқтариет рәйсі орынбасары профессор Мәжит Қожин. Бұл хакимет отырғанда тотарларға оқша бір қашанда табылмай ішек. Мен біздің бір кімге де керекмегендігі бізді 70 жасқа жеткешкені аңладым дейді.
Міне менге 70 жас, біздің хүкіметімізде татарларға ихтирам білен қораған кеші юқлығын 70 жасында аңладым.
Бұл Мәжит Қожин болды. Милли мәдәни мұқтариет рәйісі, оппозиция лидері Рәмел Бегінов сөзлерінше, соңғы жыл ярымда Башқұртстанның ягулық энергетика тармағы түрелері 21 миллиард сум ақшаны яшырып қалған. Шуңа да иғтибар етегіз, Башқұртстанның 2008 жылға қазынасы 70 миллиард сум тәшкіл ете. Рәмел Бегінов.
Как можно верить этому человеку, когда он под всякими предлогами говорил и говорит по сегодняшний день, что топливный энергетический комплекс принадлежит путем перекрестного там владения и так далее, принадлежит народу Башқұртстана. Я вам официально докладываю, что 21 миллиард рублей только за последние полтора года они забрали в свой карман. Весь бюджет Башкирии на 2008 год является подоходом 70 миллиардов рублей. 21 миллиардов забрали они в карман. Если бы эти 21 миллиард пришли в бюджет Башкирии и Башкирии была процветающей действительно республикой.
Бигнов и Керенча, шул яшырган акчалар республикадагы барлык халыктар мәнфәгатен хәл итәргә җитәрлек. Бигнов, 3 ел элек без донор төбәк булсак, хәзер федераль казна ярдәме белән генә җан асрыйбыз диде. Аның сүзләренчә, федераль казна ел саен 2,1 миллиард сум акча бирә.
3 года назад еще мы наравне с Татарстаном, Свердловской областью, Москвой, мы были регионами, донорами. А сегодня мы регион дотационный. 2,5 миллиарда рублей идет из федерального бюджета в 2008 году только для того, чтобы выровнять доходы потребления на душу населения. То есть, если бы мы жили по нашим доходам, башкиры сегодня, которые зарабатывают сегодня, мы были бы ниже всех остальных. Но чтобы вот это не допустить, федеральный бюджет добавляет нам 2,5 миллиарда рублей, чтобы мы были хотя бы равными со всеми. Что мы процветающие, что у нас все есть и так далее. Но это ложь.
Бурамид Бегнов болды. Утырыш ахырында белгілі ғалим, етно-саясатшы Елдар Ғабдрафиков ұзған елгі қайбір оқиғаларын іске түсірді. Утырышта саясатқа кірмек деп шақырушыларға шуларын айтты.
Мына татар мәктәпләрен бетерәләр, әйме. Татарларны башкорт деп язалар. Шунда ничек саясатсыз булмай инде, мына шулай тирип иткән шакта. Мин мына иғлан рәвешендә генә әйтәм. Мына бу тир битендә безнең шундый знаковый событиялар булды. Мына декабрь аенда беренче мәртәбә безнең бүтән дөнья татар исполком рәисе Ренат Закиров шулай тирип безнең астыртын рәвешендә дип әйтергә үзенең сүзе белән әйтергә кирәк. Астыртын рәвешендә шулай тирип үтеп китте. Безнең шушыңа үзебезнең позицияны чётко обозначить надо. Четко обозначить нас все. И вообще выработать стратегию надо обязательно. Гель Козанга у нас алашып, мына бездә Козанда дуслар гына яшап дип, яшап булмый икән дип, мына шундый фикергә туры килде.
Елдар Габдрафиков алда торган зур вакыйга дип, 2 елдан узачак халык санын алуларына отады һәм без аңа бүгеннән үк әзерләнә башларга тиешбез диде.
Икенчесе халык санын алу турында. 2010 елның мартында халык санын алу үтә, перепис населения үтә. Монда аның үзенчәлекләре бар. Беренче мәртәбә моны Козак министерство үткәрә. То есть не Госкомстат Российской Федерации, а Министерство регионального развития үткәрә. Шуның өчен безгә хәзер үк бүген үк бу эшне алып барырга кирәк.
Бу елдар Габдрафиков булды. Утырыш ахырында карар кабул ителде. Анда халык исәбен алуга әзерлек планын кабул итү һәм эшчәнлекне башлау. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү, республика татарлары проблемаларына багышланган фәнни-гамәли конференция уздыру, Башкортстан татарлары корылтаена әзерләнү һәм үткәрү һәм башка мәсьәләләр кергән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават районындагы Мөрсәлим авылы янында 26 гыйнвар нефть үткәргеч яраланып, Жерге нефет аққан еді. Барлығы 4 гектар жер пішіранған, нефет ағу тұқтатылған тазарту үшілері бара. Башқұстанда боранар құтыру давам еті. Айрым районларда желінің тезілігі секундына 26 метрға жеті. Бүрі үлінде бір машина үл астына түшіп, ешіктәді біктеніп қалған, хаманы біктез орада қор қаплаған. Үл қауіпсіздігі қызметкерлерінің уақытында көріп, ердам етіп, үлгіру біләңгіне олар есен қалған. Азаттық радиосы үшін Фадамир Вафин.
Thank you.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кырымда Ак мәчет каласы хакимиятләре мусульманнарга мәчетне башка урында төзергә тәкъдим итте. Кимендә 2 елга якын сузылган кагыз һәм рөхсәт алу эшләрен мусульманнар яңадан башларга теләми. Шәһәрдә моңа протест йөзеннән урам җыенылды. Шәһәр үзәгендә бер юлы 2 ширкәү төзелеп ятканда, тарихи мәчеткә урын табылмаганда кырым татарлары үзләрен кимсетелгән итеп хис итә. Протестка Кырымдагы Казан татарлары оешмасы да тилектешлек белдерди. Толыраак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Ак мәчеттә Бөек Җәмигъ мәчет өчен җир әйрү мәсьәләсе тирәсендә киеренке вазият дәвам итә. Бу мәсьәлә кырым мусульманнары берничә елдан бирле таләп иткәнче, шәһәр шурасы депутатлары ягыннан тиешле рәвештә хәл ителмәгәне ризасызлык акциясенә дә китерде. 23 гыйнвардан башлап Ак мәчет Ялта юлындагы Ялтинская урамында мусульманнар җыелып Күмәк нәмәз чарасын үткәреп, монда зур чатыр куйдылар, стендлар урнаштырдылар. Бу чарага юлбашылык иткән Кырым мөфтияте, Кырым татар мәҗлесе, мәчет шәһәр депутатларының элкеге чакырылышы күрсәткән шул җирдә булачак дип кисәтеп бәян иттеләр. Бу хакта мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров та сөйләде. Ул мусульманнар өчен шәһәрнең үзәк урыннарыннан җир бирергә теләмәгән шәһәр хакимиятләре 2004 елда безгә бу урынны күрсәткән иделәр. Бу урын безгә бик үк ошамаса да, без риза булдык. Күп кенә документларны җыйдык, ә шәһәр депутатлары инде бу җирне дә бирергә каршы чыгып, яңа урынны күрсәтәләр безгә, диде ул.
Мы 2.5 года проводили согласовывание. Мы потратили достаточно много ресурсов для того, чтобы эту работу сделать, потому что все работы у нас по согласованию земель в государстве законом установлены как плат. Поэтому вопрос не стоит, нравится или не нравится. Вопрос стоит о цинизме симферопольской власти, которая сегодня, после того, когда все работы проведены, процедуры согласовывания, она показывает на новое место и говорит, а теперь попробуйте там это сделать.
Ризасызлык акциясендә катнашкан Кырым муфтии Эмир Али әфәнде Кырым хакимиятләре кызганычка каршы кырым татарларына һәм мусульманнарга үзләренең чин йөзләренә һәм мөнәсәбәтләренә тагын бер тапкыр күрсәттеләр, диде. Алар безгә: "Сезнең мәчет мендә булмаячак", диләр. Ә без акциябыз дәвам итәчәкбез, мендә мәчетне төзәчәкбез, диде.
Дини мәрәсемдер, бөек бер Кырымның киләчәгенә бер юл ачачак, бер бөек бер җаминең курылмасының бер илк адымыдыр. Аның өчен чак гүзәл биле давасыз кавгасы буны дәвам итә.
Акциядә катнашкан кырым татарлары һәм мусульманнар һәрбер кырым татары бөек мәчет төзелешенә бер таш китергә кирәк дигән тәкъдим белән чыктылар.
Жума жамысын курлачак ерге, ер бір адамдан, корантадан бірер таш. Насы таш? Энді өзлері білечеклер. Кетірсінер бүйерді құрамыз, бүйерден енді бір яқа кетмейміз.
Қырым татарлары мүнді фикірді болғанда, шәхәр советы сәркәтібі Блинов мүнді мәчет бұлмаячақ, бұл қанунсыз түзіліш, әнді орман парк зонасы болачақ, біз тиішлі органларға көрсетме берешекбіз. Диде.
Это будет тот факт незаконного строительства. Тем более, я еще раз говорю, что городской совет принял и в решении мы четко написали, чтобы там была лесопарковая зона. Будут даны соответствующие поручения соответствующим службам, и они будут реагировать.
А именно наше право и штимагий харакаты житекчесы Сергей Веселовский мында парк булачакына беркемдә ышанмый, урынына мәчеткә бирергә кирәк ди.
И никто в городе не верит, что эта земля будет чистая, природоохранная. Эта земля уже для кого-то припасена. Вот поэтому я категорически стою на том, что необходимо дать людям, верующим, этот участок. Пусть там лучше будет соборная мечеть.
Шуны да әйтергә кирәк. Бер төркем иҗтимагый оешмалар, шәһәр хакимиятләре мәчеткә бу җирне аермасалар, алар шәһәр мэры Бабенконың вақтындан алдан вазифасындан киту буенча имзалар туплау кампаниясыны башлаячакларын иғлан иттілер. Кырымтатар пикетчылары исә президент Виктор Ющенко исеменә хат юлладылар. Мондый хатларны Румыния, Төркия, Өзбекистан һәм башка илләрдә хәрәкәт иткән кырымтатар оешма һәм үзәкләре дә юлламага әзерләнә икәннәр. Шулай итеп, Ак мәчет шәһәр хакимиятләре һәм кырым мөселманнары арасында вазият киеренке төс ала. Рифат Чубаров исә мәчет мендә булачак дип кисәтте.
Земли предоставить дальше земельных участков, где мог бы строиться храм, было достаточно. В конце концов, для того, чтобы вытолкнуть мусульман Крыма из центра Симферополя, власть дала это место того, для кого она была согласована. Здесь будет мусульманский храм.
Православ чиркавляры үшін депутатлар шахарның үзәгінде бір сөзсіз жир айыралар. Бүгінгі күнде зур шіркәу Қырым Юғары радасы алдында тізілі Бела Куна Залеска орамнарында да бір қаршылықсыз тағын екі зур православ үзәгі тізілі. Мұннан шығып, Қырымда барлық динлерге хакимиятлар бір тегіз қарамылар деген нәтиже ясарға бола. Мәчет тересінде вағзиятке Қырымдағы қазына татар ұйышмалары да бейтарап қалмадылар. Қырымдағы Идил есімлі Жимхирият татар ассоциациясында Ахмачит шәһәр башы Геннадий Бабенко есіміне мәчет жері мәселесі бойынша хат юлағаны хабар етті. Ұйышма рәйісі Илмир Тимиргалиев хатта Қырымда 11 мыңға яқын Идил бойы татарлары яши, аларның есімінен ассоциация сізіне Геннадий Бабенко шәһәр мэрі боларақ бұл мәселені тезірек хәл етерге шақыра. Бұл мәселенің хәл етілуі сіздің шәһәрде яшаушы кішілердің мәнфәғәтлерінен шығып, өшітуіңізді тағын бір тапқыр растылар еді дейді. Бұл мәселе бойынша Нур есімлі мұсылман ұйышмасы да айырым хат юлағаны хабар етті, аның рәйісі Фарид Канцеров. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы тыңлаушыларын интернет һәм югары технологиялар темасы көннән-көн күбрәк кызыксындыра бара. Хәер, бик еракта барасы юк. Радио үзе дә бит azatlik.org сәхифәсе аша дөньяның һәр почмагына барып җитә ала. Башка радио аша кемдер кисеп кенә тапшырган радио тапшырулар турында да борчылмаска була хәзер. Ничек бар, шулай тыңлагыз. azatlik.org сәхифәсен тыңлап та була, яки аны газета форматында укып та була. Бу тыңлаучы яки кулланучы өчен ышанычлы гарантияле ысул булуын тагын бер кат раслады. Яңа ғасыр радиосында Татарстан халқы күнеккен қысқартылып берілуші 20 минутлық тапшырулар тоқтап қалды. Татарстаннан енді интернет аша тыңлаушылар саны артачақ демек. Интернет ышанышлы ысул, тек әлеге ол һәр кімге де оңайлымысың? Бақсаң, бұл юлда да қолданушыларға қаршылықлар бар екен. Сіз бұл турада Қазандағы хабаршыбыз Амил Нур әзірлеген пәріуіз атлы мақсус сәхифә аша ишетерсіз. Ул белгілі интернетшылар һәм қолланушылар фикерләрен жеткірі.
Шулай иттіріп, Азатлық радиосында интернет һәм мәғлүмәти технологияларға бағышланған мақсус тапшырулар сезмәсі башлана. Исімін әліге шартлы рәуіштә пәріуіз деп атады. Шундый кешеләр бар ки, алар интернет яки технологиялар артыннан барыбер куып җитеп булмый дип төшенкелеккә бирелә. Бу турыда уйлаудан да туктый. Гыйбрат шунда ки, заманадан качып булмый. Үзең теләмәсәң дә ул сине куып тоташак. Хәтерлисезме? 10 еллык һәр кисәдә телефон булыр дип уйлап була идеме? Хәзер телефон безгә урманга да ярып бара. Вакыт белән күпләр кисәсенә компьютер дә керәчәк. Урманда да интернет булар. Тик киләчәккә ярак бармыйк, бүгенге дә туктадык. Ихтибарны җәлеп иткән хәбәрләр нинди булды? Татарстандагы мәктәп сәхифәләре бәйгесе тәмамланды. Иң яхшы сайт дип башкаладагы беренче санлы татар гимназиясе табылды. Ник ул беренче? Чөнки ким дигәндә 3 тел: туган теле, урыс, инглиз телләрен кулланып язган. Катнашучылар мәгариф министрлыгы оештырган бәйге тиешле югарылыкта узды ди. Татмедия біраз ярдәм итеп тұра торган Татнет йолдызлары бәйгесендә шулай оештырсыннар иде дип теләде. Офистан рәхәтләнеп кереп интернетта утыручы яшьләр яңа елга яңа популяр аралашу сәхифәләре белән керде. Артта калган чатлар, форумнар, асклар, мессенджерлар әлегә читтә тора. Мамбру системасында йөзләрчә булган Live Mail.ru кебек танышу усыллары да хәзер алай ук тансык түгел. Казан халкы умырлып, ВКонтакте.ру һәм Одноклассники руда утыра. Хөкүмәт һәм хуҗалары хисабыннан. Кешеләрне интернетка кирәбәсе борчый. Бүгенге төп сорау да шул турыда. Казандагы төнге тормышның интернет көзгесе булмас рух хуҗасы Рузил Мөхетдинов сөйли.
Интернетка шул эш урыннарыннан керәләр инде. Элек менә керәләр интернетка, ә хәзер өйләдән соң төшкә кадәр бер ике кеше керсә, ашап алгач, көндез үштә кешеләге кишкә кадәр интернетта утыра. Сәгать 6 тулуга ук кешеләр саны кими башлана шул эш урынында инде. Дәүләт түли яисә бай түли. интернетның бәйесі де арзан түгел қадарлы. Егер бір Америкадағы интернет болса, ол я бушқа болар, я үштейін болар. Интернет бәйесі Ресейде шетелдермен шағыстырғанда көпке қымбатырақ. Қазанда Мәскеумен шағыстырғанда қымбатырақ. Екінші жағы қызмет хақы мәселесі. Біздің қызмет хақы бөлім Мәскеумен шағыстырғанда түгелінді. Олар күні-түні интернетте отырса да.
Рузил кирүчүлөр аз болгач, татар сахифалары саны да тиз артмый деп зарлана.
Орус тилиндеги трансенд информация товарга бола. Алифбадан алып порнографияга кадар. Бизде мисалы татар жырларынын сөздөрүн жаза башласаң, ушул бир булмасыр келип чыга инде. Башка сөздөр жазсаң, яки китапкана сайтына келип чыгасың. Ушул 3-4 сайт арасында айланып бересиң, бүтөн сайттар жок. Я бүтүн бир нерсе таба алмай, көп суроокта бир нерсе да таба алмай интернеттен. Шоу бизнес турунда тилден гана барып келер татар сайты деп ойлойм. Татар тилинде сайттар бик аз. Мен шоу бизнес турунда жакын келечекте мен ойлойм булар андай бир деп. Айтек, мисалы Эрик Майдан өзүнүн сайтын жасаса, Юлдаш өзүнүн сайтын жасаса булар эле. Лекин аларга бу пайдалуу түгөл. Заманда Магариб журналы өзүнүн сайтын жасап карады. Казанатлары жасап карады өзүнүн сайтын. Лекин кирмелер бит халыкка керек түгөл. Мисалы халык билмей интернеттин эмне экенин, көпчүлүгү билмей. Ал гана да себеп түгөл инде. Мен өз акчаңды төлөп айтек интернетке кирип издеп отуруу файдалы бер дә түгел.
Рузил Мөхетдинов виртуаль дөньяда чыганак тота. Шул ук вакытта реаль дөньядагы газета Ирек майданында ул искә төшереп алды. Рузил әфәнде бу газетаны да интернетта күрергә теле. Ә бу газетаны чыгаручы Раев Усманов паравездә соры сайтлар пайда булуын әйтә. Булмас руга ишарә кебек. Алар бер-берсен күреп торалар. Иҗтимагый Ирек майданы газетасы белән веб-сәхифәләр арасында тиз арада көндәшлек яки ярыш барлыкка килүгә ни гомон шаулый. Ни өчен кагазлашыгычы татар газеталары интернетта бик аз күренә? Раиф Усманов җавап бирә.
Дәүләт газеталары нигә эшләми? Аларга кирәк түгелдер инде укучылар юк. Ә мәсәлән, шәхси газеталар нигә эшләми? Шыгымлыш, артык штатлар юк. Анда бит кемдер буш белән утырырга тиеш була, гел яңартырга тиеш була ул мәгълүматларны.
Раиф Усманов өметсез шайтан ди.
Булыр Алла бирсә алга таба. Әле тернәкләрне буякка басып куна килә. Карыйсың бары бер ел саен яңа сайтлар барлыкка килә. Элек бер ике генә иде, хәзер төрле рухтагы. Танышу булсын. Сары сайтлар дип әйтек инде ийме. Шул артистлар, шул бизнес бар сәкренә барлыкка килә бит. Интернет кибетләр барлыкка килер заптамый. Чит илләрдә. Инде безнең Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә итеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кереп, акчаңа түләп, шуннан заказ биреп була. Ну, төп татар яши авылда, шуңа күрә аларга әле интернет әле мөмкин әйбер түгелдер.
Техник университеты студенты Наил Набиуллин татар интернеты шактый бай ди. Тормышын татнеттан башка күрә алмый. Тик менә башка танышларының татнетка керә алмавын күрә Наил.
Татар сайтлары бик тә кызык, музыка, күп татар мәдәнияте, таралган татарларның ничек яшәвен белеп була. Ул сайтларны күбесенчә белми татарларның чыгучы кешеләр дигез. Чөнки интернет бик кыйммәт безнең республикабызда. Сәгатенә 15 сум, төнлә сәгатенә 8-9 сум. Бик кыйммәт һәм телефон эшлекчеләре монополия ясап, бәяләрен төшермиләр. Тип монополист минемчә, Таттелеком компаниясе бөтен телефоннарны тота, шул телефоннардан без интернетка чыгабыз. Шул ук АКШта, шул ук Финляндиядә аларның интернет бәяләр бик түбән, алар аны төннәр буе интернетны сүндермичә дә интернетларында утыралар. Аларның интернетлары һәр мәктәптә бар. Теләсә нинди укучы барып үзенә теләгән вакытта керә ала. Бездә кызганычка каршы мондый мөмкинлекләр юк. Хәтта бюджеттан зур гына акчалар ул эшкә түгелә.
Татарстанда да мәктәпләргә бушлай компьютер, модем таратылган, һәр мәктәпнең интернетка чыгу мөмкинлеге бар дип әйтәләр. Реаль чын барлык ничек?
Компьютерларга балаларның һәм башка укытучыларның керү мөмкинлеге юк, чөнки шул ук мәктәпләрдә ул интернетның монополиясе директорларында, аның завучларында һәм информатик укытучыларында башкаларга күбесенчә юл бирмиләр алар.
Бүген ни өчен татар телле кешеләр интернетта аз күренә дигән сорауга җавап эзлибез. Сез Азатлык радиосында Пәрәвез тапшыруын тыңлыйсыз. Пәрәвез тапшыруы тәҗрибәле интернет белгече Раил Гатауллинны тәкъдим итә. Аның татар интернеты буенча һәр өлкәгә диярлек үз фикере бар. Киләсе тапшыруларда без аңарга шактый сораулар бирергә өлгерәбез. Әйтик, ник татарның үз милли беренчел домены юк? Яки татар телен Пәрәвездә ничек өйрәнергә була? Раил Гатауллин, Татар дәүләт гуманитар педагог университеты мәгълүматлаштыру һәм белем бирү ресурслары бүлеге мөдире. Белем рух ширкәте җитәкчесе, белем.ру порталы һәм татар телле укытучыларның форумы хуҗасы да. Раил дә Раиф сүзен кабатлый, өметсез шайтан ди. Сіз пәрәуіз дегені мақсус тапшыру іштегіз. Бұлмас рух ұжасы, программышы Рузел Мұхеттинов, журналист хәм Мұқари Раев Бұсманов, милли жанлы қолланушы, технику күйірті студенті Наил Мәйдеуллин, мәғлумәт технологиялары бойынша ғалим интернетші Раил Ғатауллин нишеттігіз. Тіп сөз, интернетта не үшін татар тілі кішілер азырақ көрінәйді. Бұ, әм башқа сұрауларға жауап ізләр үшін azatlik.org сәхифесіне де рәхим етігіз. Ұнытмағыз, азатлык дегенде сұңы хәріп қаты қы, яғни инглишше күйі бұла. Ә-ы ауазы инглишше и хәріпі білен күйіла. Ярар, пәрәуізді сүйлеші бітіріпіз, әліге сау болығыз.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білән тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.